Z ljudmi na poti odkrivamo življenje v tujini.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo gostili Natašo Starovojtovo, ki se je pred približno letom in pol preselila v Slovenijo, kjer študira in dela kot nepremičninska agentka za tuje kupce, zlasti iz Rusije. V Sloveniji je pristala po naključju, saj je prišlo do zmešnjave slovaško. Nataša, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Najprej vprašanje v zvezi s tem, kako ste prišli v Slovenijo in kaj je bilo v povezavi slovaško.
I would like to say that my first idea was to move from Russia.
Rada bi povedala, da je bila moja prva ideja preseliti se iz Rusije. Želela sem si novih izkušenj in padla je ideja, da bi šla v Evropo. Ko sem razmišljala, katero državo bi izbrala, sem si ogledovala Italijo, Španijo, tudi Slovaško. Bila sem že skoraj odločena za Slovaško, ker gre za podobno kulturo in slovansko državo. Potem pa sem po naključju, ko sem gledala zemljevid, nedaleč od Slovaške, zagledala Slovenijo. Ničesar nisem vedela o njej in ko sem začela prebirati in raziskovati o tej deželi, sem bila presenečena, kako lepa država je to. Res sem bila impresionirana. Zato sem se odločila, da jo obiščem in ko sem jo, sem ugotovila, da mi je zelo všeč in da je to država, kjer bi si želela živeti.
Kako doživljate Slovenijo? Kaj vas je v prihodu v zvezi z državo najbolj očaralo, morda presenetilo?
To, nad čem sem bila najbolj presenečena, je lokacija, saj je blizu Italije, Avstrije in Hrvaške, pa tudi razgibanost, saj lahko greš iz Ljubljane uro stran planinarit, lahko se zapelješ do morja, ki je tudi zelo blizu. Kar je bilo najbolj impresivno, pa je to, da ko sem prišla, se nisem mogla predstavljati, da je dežela lahko tako zelena. Kar mi je všeč in na čem sem bila presenečena, je to, da v tako mali državi, kljub tujemu vplivu, ohranjate svoj jezik in tradicijo. To je zelo lepo, pa tudi impresivno zame.
Ob odhodu v neko tujo državo se mi zdi nekako najtežje za seboj pustiti družino, prijatelje. Kako ste se soočili s tem?
I would like to say that actually movement it's not some new stuff for me because I used to move from
Rada bi povedala, da selitev zame ni nekaj novega, saj sem se vajena seliti. V Rusiji sem se kar nekajkrat preselila. Zadnjih 10 let sem živela v Moskvi. Živela sem tudi v Ukrajini 3 leta. Da zame ni težko oditi od družine. Z njo sem še vedno v stiku, tudi s prijatelji. Zdaj je veliko priložnosti, da se lahko slišiš oziroma vidiš prek Skypa, WhatsAppa. In vedno, ko jih obiščem, se kakovostno podružimo, zabavamo. Toda generalno gledano imam svojo filozofijo o življenju. Mislim, da je velik izziv, pa tudi lepa izkušnja, spoznavati nove kraje. Pomaga, da preideš svojo cono udobja, da se naučiš novih stvari, pravil, navad, pridobiš nove prijatelje. Res je izjemno in zelo mi je všeč. Mislim, da bi za vsako osebo bila dobrodošla takšna izkušnja, da bi obiskala drugo državo, druge kraje.
Kako vidite Slovence in kako ste jih doživljali ob prvem stiku? Verjetno imate po toliko časa življenja pri nas že tudi kaj slovenskih prijateljev.
Before move here, I started to study about this, about Slovenia in general and about people. I was curious how Slovenian people will accept me.
Preden sem se preselila sem, sem začela raziskovati generalno Slovenijo, pa tudi prebivalce. Bila sem radovedna, kako bom sprejeta. In moram povedati, da večina ruskih blogerjev, ki živijo v različnih državah, so pisali o tem, da so Slovenci zelo povezani. So majhen narod, pa vendar zelo previdni pri tem, ko ga spustijo bližje k sebi. Osebno imam popolnoma drugačne izkušnje. Našla sem veliko prijateljev, ljudje so pripravljeni pomagati. Eden od kolegov mi je pomagal najti službo v Sloveniji in v nepremičninskem posredovanju sedaj delam. Vem, da službe tukaj ni lahko dobiti. Rekla bi, da so Slovenci topli in prijazni, mogoče zato, ker živim v Ljubljani in je to prestolnica, pa so ljudje bolj odprti. Težko rečem, kako je na podeželju. Kdo ve, živim v Ljubljani in od tu so moje izkušnje.
Ste imeli morda kot tujka tudi kaj negativnih izkušenj pri nas v Sloveniji?
I can say that I have just positive experience. For example, for me it was very easy to search and find a nice flat.
Lahko rečem, da sem imela le pozitivne izkušnje. Zame je bilo zelo lahko najti primerno stanovanje, kljub temu, da sem tujka in naj bi bilo zame to težje. Nisem imela problemov. V bistvu je bilo lahko. Glede avtomobilov obstaja možnost sistema car sharing, kar sem enostavno uredila, ker trenutno ne vidim smisla v nakupu avtomobila. Tudi glede sosedov lahko rečem, samo pozitivne stvari so zelo prijazni. Za Božič smo dobili darila in bila sem presenečena, ker pri nas v Rusiji ni bilo te tradicije. Prav tako nimam težav s porazumevanjem, ker Slovenci govorijo angleško zelo dobro, tudi učitelji v šolah. Rada bi delila še izkušnjo otrok. Oba sta bila zelo lepo sprejeta v šoli, kljub temu, da nista znala slovensko. Mlajši samo rusko, starejši pa malo angleško. Ampak učitelji so pripravljeni pomagati, tudi sošolci, ki so zelo prijazni. Šola jima je dodelila prostovoljca, ki jima je pomagal z jezikom in zdaj govorita tekoče, po letu in pol. Tako, da nimamo nobenih težav.
Kaj pa kulturne razlike? 10 let pravite, da ste živeli v Moskvi. Kako velike so razlike med Slovenci in Rusi?
Actually my experience mostly during COVID time and maybe I can be quite wrong, but as I noticed,
moja izkušnja je predvsem iz tega COVID obdobja, tako da se lahko motim. Rusi so vajeni hoditi v gledališče, kino, opero, galerije, saj ne da Slovenci ne hodite, mogoče je zdaj tako zaradi koronavirusa. Toda zdi se mi, da greste rajši v naravo. Za nas to ni tako pogosto. Kar sem še opazila je, da se pri nas mladi poročijo med 20 in 30 letom, pri vas pa se mi zdi, da poznaje, kar je podobno tudi ponekod drugje v Evropi. Vem, da obstaja stereotip, da Rusi veliko pijemo, toda Slovenci pijete podobno, zelo radi pijete. Vendar pa obstaja ena razlika. Ko Rusi pijejo, ne morejo nehati. Slovenci pa imate neko odgovornost glede pitja, veste, kdaj nehati in kaj narediti potem. To je ena od razlik, ki sem jo opazila. Kar sem še opazila pri Slovencih je, da se veliko smehljate, Rusi se manj. Pa tudi to, da ste prijazni in ponudite pomoč. Vendar pa je to velikokrat tudi bolj vljudnostno, poznaje pa pozabite in vas je treba spomniti. V Rusiji, če nekdo obljubi pomoč, bo to naredil, kot je povedal. Slovenci ste tudi zelo družinsko orientirani, službo zaključite dokaj hitro. V Rusiji je normalno, da delamo do 7 ali 8 zvečer, v Sloveniji zaključite ob 4 ali 5 popoldne in potem preživite čas z otroki, tudi v parkih, kar je res izjemno. Opažam, da je za vas zelo pomemben tudi šport. Presenečena sem, ko vidim tudi starejše, 70 let stare gospe, ki tečejo ali se odpravijo na Šmarno goro. V Rusiji tega ni. Večina ljudi pri tej starosti obiskuje zdravnike, ne brigajo se preveč za zdravje. Pri vas pa gre za šport in to mi je všeč.
Živite v Ljubljani, omenili ste mi, da vas je očarala prav ta majhnost mesta. Kako ga sicer vidite? Kaj vam je v zvezi z njim všeč?
So I like Ljubljana very much and actually I choose Ljubljana exactly. I had option to move in Obala, but
Ljubljana mi je zelo všeč. Izbrala sem jo. Imela sem možnost oditi tudi na Obalo, toda izbrala sem Ljubljano, ker je majhno in lepo mesto. Ustvarila sem celo šalo, kako je lahko prestolnica, če jo lahko prehodiš v 1 uri. Če to primerjam z Moskvo, kjer sem izgubila ure in ure, da sem prišla iz enega konca mesta na drugega. V Moskvi sem porabila 2 uri, da sem prišla do službe in še toliko, da sem se vrnila domov. Tako sem vsak dan izgubila 4 ure. Tukaj je drugače, ni prometnih zastojev. Prav tako so zelo uporabna kolesa. V Rusiji jih je skoraj nemogoče uporabljati zaradi voznikov, ki ne marajo kolesarjev. V Sloveniji pa so dobro sprejeti in to mi je všeč. Imela pa sem tudi eno negativno izkušnjo. Nekdo mi je ukradel kolo. Pripeljala sem ga iz Rusije. Ukradeno pa je bilo po nekaj mesecih. Bila je negativna izkušnja, ampak so mi pojasnili, da je to pogost pojav tu, tako da sem se sprijaznila.
Slovensko še ne govorite, predvidevam pa, da predavanje obiskujete v angleškem jeziku, pri delu si pomagate tudi z ruščino. Kako težka je za vas slovenščina in koliko je podobnosti z ruščino?
My study in Slovenia. It's quite difficult for me and I use Google Translator quite often and
Študij v Sloveniji je zame kar težak in si pomagam s prevajalniki, toda govorila sem z eno zgodovinarko, ki mi je pojasnila, da sta jezika sorodna. Tako da je dokaj podoben ruskemu in ukrajinskemu. Ne bi rekla, da je težek, toda nimam toliko priložnosti govoriti slovensko, ker moram z večino ljudi komunicirati v angleščini. Toda, kar bi rekla, da je najtežje, je to, da imamo veliko besed, ki se izgovarjajo ali zvenijo podobno, imajo pa povsem drugačen pomen. Naprimer, stol je v ruščini miza. Pozor, za vas je opozorilo, pri nas pomeni sram. Najbolj smešna pa je beseda ponos, ki za vas pomeni biti pač ponosen, pri nas pa tako rečemo driski. Zato mi je to bilo na začetku zelo smešno. Tako da je veliko besed smešnih za nas. Drugače pa ne bi rekla, da se je slovenskega jezika težko naučiti.
Denar služite s posredovanjem nepremičnin zlasti tujcem. Pred pandemijo so bile vaše stranke v glavnem Rusi. Zakaj so za njih nepremičnine v Sloveniji zanimive?
First of all, Slovenia is very interesting for Russians. It's because of climate and because of location, because of next to this.
Slovenija je zelo zanimiva za Ruse, zaradi klime, pa tudi ugodne lokacije, saj je zelo blizu Italije, Avstrije in Hrvaške. Naredila sem neko lastno analizo. Obstajata 2 kategoriji ruskih kupcev nepremičnin. Prvi so bogatejši Rusi, ki želijo imeti nepremičnine na obali. Tam živijo njihove družine, možje pa imajo posle v Rusiji in občasno prihajajo. Potem pa so bile ruske stranke, ki so nepremičnine kupovale iz komercialnih namenov za oddajo prek Bookinga, Airbnb-a in delajo z tega posel. Nepremičnine pa so tukaj za njih zanimive, ker je evro zelo stabilna valuta, cene nepremičnin pa rastajo in zato vidijo priložnost za investiranje v tej državi.
Kakšne razlike pa opažate na nepremičninskem trgu, če ga primerjate z ruskimi razmerami? Kaj si lahko ljudje privoščijo in kaj dobijo za določeno ceno?
No, the biggest difference I see that Russia is a very big market of real estate. There is a lot of big builder companies.
Glavna razlika, ki jo vidim, je, da je ruski nepremičninski trg zelo velik. Obstaja veliko gradbenih podjetij, ki ga spreminjajo. Veliko število teh podjetij pa povečuje konkurenco. Zato je lahko najti dobro ponudbo za kupce. Če kupiš pred začetkom gradnje, je cena lahko bistveno nižja, ko se bodo prodajala že zgrajena stanovanja, ki so lahko 2x dražja. Imaš različne možnosti. Velik je tudi trg zelo ekonomičnih zgradb, stanovanj, slabše kakovosti, a si lahko vsak dokupi stanovanje ali hišo. Tukaj so razmere povsem drugačne, ker je zelo majhen trg, ni velikih podjetij in tudi ne dovolj novograden. Zato so cene zelo visoke, številni pa si nepremičnin ne morejo privoščiti. Če primerjam cene med Moskvo in Ljubljano, najemanje je podobno za približno 400 evrov, lahko najameš garsonjero, enosobno stanovanje. Če pa pogledamo za možnost nakupa, Cene se v Ljubljani začnejo pri 100 tisoč evrih za enosobno stanovanje. V Moskvi pa lahko za ta denar dobiš tudi tristobno stanovanje. Razlika je velika, tudi zaradi padanja vrednosti rublja.
Ko sem pred leti obiskal Moskvo, sem glede hrane dobil nekako mešane občutke. Kako pa je vam všeč slovenska hrana in kako drugačna je v primerjavi z rusko kuhinjo?
So first of all I want to say that food here is very very high quality because of ecology here it's very good.
Najprej želim reči, da je hrana tukaj zelo zelo kakovostna, zlasti zaradi ekološke pridelave. Kar lahko kupiš na tržnicah je odlično. Kar bi še rada povedala je, da se pri vas mešajo različne kuhinje, od madžarske, italijanske do balkanske. V nekem pogledu pa je zelo podobne ruski. Isto jemo, meso s krompirjem. Poznate tudi joto? Mi imamo nekaj zelo podobnega. Prav tako nekaj zelo podobnega, kot so čevapčiči. Kar še opažam je, da imate zelo radi kislo, na primer kislo rdečo peso. Tudi vina se mi zdijo bolj kisla od italijanskih ali ruskih. Generalno gledano mi je ta hrana zelo všeč. Nekatere stvari pa so zame nekoliko čudne. Vem, da so dobre, ampak jih nisem vajena. Vi tudi ne pijete črnega čaja. Za Ruse je nujen. Tu pa ga je včasih tudi v trgovinah težje dobiti. Bolj se mi zdi, da pijete zeleni čaj, planinskega in ostale čaje. Kar mi je pa najbolj všeč in sem odkrila tukaj, pa je gibanica. Imam jo zelo rada in jo pogosto delam. Pa tudi čufte in burek sem spoznala. Za nas je dokaj nenavaden, a ga imamo radi.
Kakšni so sicer vaši načrti, ko končate študij v Sloveniji? Boste ostali, se preselili v katero od drugih evropskih prestolnic?
Želim povedati, da imam Slovenijo zelo rada. V bistvu vedno bolj. In bi zelo rada ostala tukaj in pridobila državljanstvo, če bo to mogoče. Zelo rada bi tukaj vzgajala otroke. Saj je zelo dobro poskrbljeno za izobrazbo, pa tudi zdravstveno oskrbo. Občasno bom verjetno še kje živela krajše obdobje. Ampak z družino se želim ustaliti tukaj, v Sloveniji.
Nataša Starovojtova, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala za povabilo.
To je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa lep pozdrav do prihodnič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.